Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro. Bo día, benvidas a Rúa Revolta. Hoxe cómpre que falemos desa situación que nos arrodea desde hai ano e medio, a crise sanitaria do coronavirus, xa que o confinamento sacou a esfera pública iso do que vimos falando toda esta semana. O sistema de coidados no que é sustentado a nosa sociedade baséase no roubo do tempo e esforzo das mulleres. Esta sobrecarga foi visíbel desde moitas ópticas. Tanto as nais incapaces de atenderen do teletraballo coas súas crianzas na casa, até eses avós e avoas que tan vitais resultaron ser na conciliación. Lembremos que a terceira idade era grupo de risco, mentres que as crianzas foron nomeadas como supercontaxiadoras. Para protexer as vidas dos máis vellos foi preciso separalos da mocidade, o que implicou que moitas familias tiveran que procurar por outras persoas coidadoras. As avoas e os avós tamén asumen coidados non remunerados. Por outra parte, as historias máis desgarradoras desta pandemia viñeron sempre da man das residencias, tamén públicas, mas especialmente as privadas. Estas residencias adoitan contar cunha ampla porcentaxe de persoal feminino. As coidadoras das persoas dependentes, as limpadoras, as enfermeiras, as auxiliares, case todas son mulleres e case todas son precarias. Tamén outras profesións esenciais durante esta pandemia foron as caixeiras de supermercado, por exemplo. Este peso do labor feminino nos coidados tamén implica que a prevalencia da COVID sexa maior nas mulleres, son que máis expostas se ven. Tamén a súa saúde mental foi a máis afectada. E xa nun mundo que mudou para sempre, comezamos a xirar de novo, a tentar a facernos a unha nova normalidade, con menos contacto e máis presencia das novas tecnoloxías. En moitos aspectos isto podría ser unha vantaxe, como nos contaba Rosalía Romarís, da Fundación Mujeres. E quizáis ocórreseme que a pandemia, claro, non sei se estes obradoiros sempre foron online.
Non.
Antes da pandemia eran,
efectivamente. A verdade é que a pandemia tivo dúas cousas realmente contradictorias, non? Porque por unha banda, o que fixo, o estarmos encerradas nas nosas casas, nós non paramos. E nós seguimos traballando pois desde as nosas casas, non? Facendo o que se chama teletraballo. Entón, claro, empezamos a dicir, bueno, a ver, por que non vou facer unha formación para as mulleres galegas, pero tamén para que poda haber mulleres madrileñas, mulleres andaluzas, extremeñas, asturianas, que ali onde temos delegación física, non? Ou mulleres de Castela-A Mancha, de Castela-León ou de calquera outro territorio que queiran participar, non? Nas nosas formacións. Entón, claro, de repente que estábamos afeitas a facer todo presencial, normalmente todo aquí na cidade da Coruña, nós como delegación e as compañeiras, cada unha delas na súa propia delegación, pois atopámonos con este tema, non? Que estamos máis cerca de mulleres andaluzas ou extremeñas ou de calquera outro territorio e máis longe das que temos na porta da casa, non? Son as contradiccións, non? Dunha pandemia que a través do online pois achéganos a outros territorios, non? E alónxanos do que temos na porta da casa. Pois, pero bueno, sí. Son as contradiccións, non, desta situación.
Sí que é certo que a vida online nos permitiu chegar a moitos sitios aos que antes coa presencialidade non chegábamos. En moitos casos, porque o noso ritmo de vida e responsabilidades cotiás non lo impedían. Con todo, unha alegación que queremos facer desde Rúa Revolta é que a formación non se convirta nun peso mental máis para as mulleres, que ás veces nos autorresponsabilizamos pola nosa suposta falta de saber. Cando, como dicimos, a nosa cabeza doita estar ocupada con rutinas e labores. Ademais de que, en moitos casos, quen ten que dar un paso adiante á hora de formarse e facerse cargo dos cuidados, pois son eles. Escoitamos un anaco da conversa con Luis Abad. Eu penso que tamén, unha sensación miña, é que ao final, quen máis nos formamos, somos quen máis formadas estamos xa neste tema, non? Realmente. Eu descóbrome a min mesma e a moitas compañeiras feministas dicindo non estou formada, necesito máis formación neste tema. E en cambio, esa xente que non quere escoitar, ao final, casi que máis o necesita, non?
Seguro. Porque xa sabes, decía, el sabio sabe, decía, solo sé que non sé nada, non? Uh-huh. O sea, decir, canto máis sabio eres, máis te das conta do que se falta por saber. y justamente esas personas que funcionan con unas creencias tan limitantes y de lo que es bueno, de lo que voy o que o es malo y nos dicta la moral a todos los demás, que además ahora están sustentadas por un partido, por partidos políticos de derechas, ¿no? Que les dan moita voz y les dan moitas alas, pues esto es tremendo, porque o que estás dando cuenta de que son irracionales y que no tienen ningún ganas de aprender. O sea, se quedan con el dictado de lo que lle din os seus propios dirigentes o que teñen que pensar. E en cambio a xente que estamos, bueno, pues que tes máis ansias de aprender e de saber, pues estás sempre insatisfeita porque che parece sempre que sabes pouco. Eu penso que sempre aprendo cada día, ¿no? E ademais estou en esa actitud de aprender cada día. Pero hay otra gente y tú sabes que está de vuelta de todo, que se sabe todo y que todo enseguida sentencia. Claro, a mí me da terror las personas que funcionan así por creencias tan, tan fanáticas, ¿no?
No en tanto, y volviendo a esta virtualidad, en muchos otros aspectos son nos volveu más vulnerables ante las desigualdades. Relataba así Margarida Corral. Personalmente conozco gente que en entrevistas de trabajo que ellas preguntaron si tenían crianzas o si pensaban telas. No sé qué me puedes comentar de esa pregunta.
Sí, es una pregunta discriminatoria que en principio no debería de realizarse, pero sí, está orde do día, ¿no? Do mesmo xeito, pues, preguntas relacionadas pues, coa propia apariencia das persoas, ¿no? Eso te ha mudado moito, ¿no? Digamos que antes tías entrevistas de trabajo, una entrevista física en la que... ainda que a capacidade de asombro, non? E de reacción segue sendo a mesma, no sentido de que te colle por sorpresa esa pregunta e moitas veces pues, non sabes moi ben como sair, non? Pero o feito de ter unha persoa interlocutora preto, non? Pues, te permite tamén unha linguaxe sexual, vamos a decirlo así, non? Que ás veces pois, bueno, tens máis garantías de que poida sair dela, non? Pero que a proliferación, por exemplo, agora de entrevistas, que che diría eu, por exemplo, por videoconferencia, ás veces incluso por WhatsApp. Eu teño visto un acoso, por exemplo, recente que houve de discriminación no acceso no traballo, non, pero moi misturado con unha motivación sexual, vamos a decirlo así. A unha persoa que iba a traballar para un comercio, vamos a decirlo así. Se lle pedía que se probara determinadas prendas, non? Coa excusa, non evidentemente indirecto, pero se lle pedía que enviara, non? Fotos de determinadas prendas coa excusa de saber pues, realmente como encaixaba, non? Esa persoa no perfil de dependente, vamos a decirlo así. Entón, tú imagínate, xa non é solo que te pregunten, non, por as túas responsabilidades familiares que poidan, lóxicamente, pues, agochar unha discriminación, non? Porque posiblemente sexa unha trampa, non, para non poder contratar a esa persoa no caso de que teña responsabilidades familiares, pero no caso tamén, pues eso, por razóns de imaxe, por razóns de sexo e identidade, non? E logo, pues, incluso un acoso sexual xa no acceso ao emprego, xa ni siquiera non na propia relación laboral. Quere decir, as discriminacións que sufrimos son moi variadas, non? E con independencia de que a lei recolla que non se poden permitir ese tipo de preguntas, como decías ti, realmente sí están a ordo do día.
Unha cousa está clara é que o tempo que pasamos nos nosos fogares é moito máis do que antes. Non deixemos que se convirtan nos cárceres das mulleres que os integran. Pechamos o episodio de hoxe con dous consellos que nos deixaba Laura Toimil.
Pues entre as medidas, non, o decálogo que se inclúe no punto 5, a campaña da Deputación da Coruña, coa que colaboramos dende o Consello de Fene por un verán en igualdade, nos di, xoga e coeduca en igualdade dende a familia. Aproveita para seres máis corresponsável e para participares en igualdade nas tarefas de cuidados. Dá o valor que merece e procura o respiro a quen os realiza habitualmente. E o punto seguinte, o número 6, di: este verán, teletraballes ou non, lembra que a conciliación da vida familiar, laboral e persoal é un dereito. Tes dereito a desconectares e a espazos de autocuidado. Se de ti depende, favorece o apoio ás familias.
Grazas por escoitarnos cada día. Estás escoitando Rúa Revolta. De luns a venres, con Uxía Castro.